En direk na die foto met seën groet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 422 vers 1 en 3. Ek hou vir u voor Gesang 409 vers 1. Hoor jy die paasfees klokke, hulle lui van vroegdag af. Hulle jubel oor die wêreld, die Heer is uit die graf. Hy Christus, die oorwinnaar, is uit die donker uit. Die Heer, die sleuteldraer, sal ook my graf ontsluit. Gesang 409 vers 1 en 3.
Liefdes, die Here is ons lig en ons redder. Vir wie sou ons bang wees? Die Here is ons toevlug. Vir wie sou ons vrees? Mag daar vir u genade en vrede in oorvloed wees vir diegene wat ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen. Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 14, daarvan af vers 26 tot en met vers 31 en dan ook saam uit Markus hoofstuk 16, daarvan af vers 1 tot en met vers 8. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here kom, Laat ons saam bid. Nog 'n dag, Here. Nog 'n geleentheid. Nog 'n voorreg. Nog genade. Dis Here wat hierdie dag vir ons is. Ja, 'n Sondag. 'n Begin van 'n nuwe week. 'n Begin van 'n nuwe maand. Maar Heer, dis ook weer 'n begin vir ons. Die opstanding van U Seun Jesus Christus. Die aanbreek van iets nuuts. Ja, Here, tweede kans. 'n Tweede geleentheid. Vader, kan ons ooit werklik besef en begryp wat hierdie gebeurtenis werklik was en nog steeds is. Vader, ons dank U uit die diepte van ons harte, dat ons vanoggend hier weer die voorreg het om hierdie gebeurtenis te kan vier, maar ook daaruit te kan leef. Die dag, Heer, toe U Seun die dood oorwin het, uit die dood uit opgestaan het vir ons. Vader, ons staan maar baie kere op, en ons is moeg, ons is moedeloos, maar Vader, as gelowig is, het ons nie nodig om vas te kyk in hierdie wêreld en die aanslag wat hierdie wêreld op ons rug nie. Nee, ons kan opstaan elke dag in die geloof met die wete, dat ons het 'n tweede kans. Ons het lewe ontvang. Daar is hoop vir ons. U is met ons. Daarom bid ons, Here, dat vandag weer vir ons elkeen ook 'n opstandingsgeleentheid sal wees. Dat ons in die geloof sal opstaan, elke dag sal dien, sal eer en sal volg, dat ons verander, Heer, wat plat geslaan is, Heer, ook sal beweging bring in die geloof. Heer, dat hulle ook sal soek, en die opstandings Heer sal ontmoet. Vader, ons bid, wees met ons, Here. Spreek tot ons, Here. En wees ons genadig, Here. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees saam daar vanaf vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal allemaal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook allemaal van die afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nag, voor die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloën. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloën nie. En al die ander het dieselfde gesê. En dan lees ons saam daar in die laaste hoofstuk uit Markus, dan vanaf vers 1, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop, om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmorgen baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat het klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle een jong man aan die rechterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit gesang 415 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Ons gaan vanoggend na twee verse kyk uit die gedeeltes wat ons gelees het, vers 28 uit Markus 14 en dan ook vers 7 uit Markus 16. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. En dan vers 7, maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoe baie kere smag ons nie na 'n tweede kans, na nog 'n probeerslag nie. Jy sal vanmôre saamstem, dat in hierdie jou lewe van ons daar maar bitter min geleentheid is vir tweede kans. Kinders wat vanoggend hier is en wat ook nou 'n toetsreeks agter die rug het en eksamen wat die tweede kwartaal op hulle lê en wag, sal ook daarvan kan getuig dat daar baie kere was dat hulle gewens het hulle 'n tweede kans kon kry met 'n vraestel. Dalk 'n tweede geleentheid kon kry om iets reg te stel wat een mens verbrou het. So gaan het natuurlijk nie net oor toetse en eksamens nie, maar soos het baie keer in talle aspekte van ons lewens, nog een probeerslag, nog een geleentheid om mense geld daar op 'n beter plek te kon belê, of nog een geleentheid om daar 'n beter dokter te kon sien, om 'n beter diagnose te kon kry. Ja, baie kere is dit vir ons te laat. Ja, hierdie lewe kan eintlik maar getipeer word met een kans. En toch, broers en susters, wys die opstanding van Jesus Christus vir ons anders. Ja, die opstanding van Jesus Christus kan ons eintlik vasvang met die gedagte van 'n tweede kans. En dit bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. 'N gedeelte wat juis handel oor die opstanding van Jesus Christus en saam met talle Christene oor die wêreld heen vier ons vandag die opstanding van Jesus Christus. En die opstanding vir ons as gelowiges is natuurlik van kardinale belang. Dis eintlik die kern van ons geloof wat ons bely. Dis vanuit hierdie kern wat ons ook leef. Ja, die opstanding van Jesus Christus was eintlik die bevestiging van God se werk. Daar waar die Here Jesus aan die kruis ook kon uitroep, dit is volbring. Ja, dis daardie geleentheid waar die bevestiging is dat die Here Jesus inderdaad vir ons aan die kruis gesterf het vir ons sondes, soos wat ons ook Vrydag herdenk het. Maar ook in die lig van Vrydag se prediking was ook die Here Jesus wat ons weer naby aan God gebring het, dat ons weer voor God se aangesig kon verskyn. Maar soos ons reeds gesê het, is die opstanding ook 'n gebeurtenis van 'n tweede kans. Hierdie twee tekste wat ons vanmôre saam gelees het, is baie bekende tekste, maar veral hierdie twee verse het al ewige debat in die teologie veroorsaak. Oor hierdie twee verse is daar al baie geskryf en gedebatteer, en is daar eintlik twee groot uitgangspunte rondom die interpretasie van hierdie twee teksverse. Daar is 'n skool of 'n groep mense wat meen dat as die Here Jesus praat en sê dat hy hulle vooruit sal gaan, hulle sal ontmoet in Galilea, dat dit verwys na sy opstanding, direk na die opstanding. En dan is daar ook 'n ander skool of 'n ander groep geleerdes wat meen dat dit eintlik verwys het na die Here Jesus se wederkoms. Dat dit 'n gebeurtenis is wat eendag sal plaasvind en nog moet plaasvind. Maar geliefdes, sonder om op hierdie twee argumente in te gaan, en alhoewel hierdie twee verse baie ooreenkomste het, in een vers is waar die Here Jesus aan die woord is en sê ek sal julle ontmoet in Galilea, en nou die ander vers wat dit die boodskapper of die engel is wat sê die Here sal julle ontmoet in Galilea soos hy gesê het, is daar ook 'n verskil tussen hierdie twee verse. En dis op daardie verskil wat ons vanmôre 'n bietjie gaan fokus. Hierdie verskil wat ons 'n bietjie van nader gaan bekyk. Want ons lees ses woorde. Ses woorde wat 'n verskil is. En in die besonder vir Petrus. Geliefdes, die vraag wat vanmôre natuurlik by ons opkom, waarom hierdie verskil en waarom is hierdie ses woorde vir ons so belangrik? Vooral hier waar ons vandag die opstanding van Jesus Christus herdenk. Geliefdes, ons moet onthou as ons 'n bietjie gaan stil staan en kyk daarna die gebeure soos dit beskryf word in hoofstuk 14, dan weet ons dis op die vooraand van Jesus se kruisiging. En soos ons ook Vrydag gesê het, was die Here Jesus deeglik bewus van dit wat op hom sou wag. Hy het geweet wat sou gebeur. Hy het geweet van Judas en waarmee Judas op daardie stadium besig was. Hy waarsku hom ook. Maar hy het ook geweet wat Petrus sou doen. En ons weet dat Petrus 'n baie leidende rol gespeel het onder die disippels. Ons lees baie van Petrus. En ons weet dat Petrus ook graag gepraat het en dat Petrus ook by geleentheid die regte belydenis gemaak het. Petrus het homself in 'n sekere sin beskou as die leidende figuur onder die disippels. Baie impulsiewe mens. En as die Here Jesus hier met sy disippels praat en hulle begin voorberei en vir hulle sê dat hulle hom in die steek sou laat, dat hulle hom alleen sou laat, soos ons Vrydag ook gelees het, inderdaad ook gebeur het, was dit Petrus gewees wat ontsteld raak. Hoe kan die Here so veralgemeen? Ons voel ook maar baie kere so as ons luister na die woord van die Here, as daar so baie kere ook gefokus word op die sondigheid van ons as mens, dan voel ons ook baie keer dat dit 'n bietjie 'n grove veralgemening is. Baie keer as die wet gelees word, dan sê ons baie keer gelukkig as ek nie skuldig daaraan nie. Dis daarom 'n bietjie 'n grove veralgemening. Ja, ons wil graag uitstaan. Ons wil graag gekenmerk word as uniek, as anders. En so was dit natuurlik ook vir Petrus gewees. Here, U kan nie so veralgemeen nie. Here, ek is nie soos hierdie ander nie. Ek is nie soos hierdie ander 11 disippels nie. U moet onthou wat ek alles gedoen het en in die besonder ook wat ek al gesê het in die verlede. Ek sal U nooit in die steek laat nie. En dan is dit wat die Here eintlik vir hom sê, maar Petrus, jy moet baie mooi dink die beloftes wat jy nou maak. En dan gaan beskryf die Here Jesus dit ook nog in soveel detail. Hy sê voor die haan 'n tweede keer kraai, gaan jy my 3 maal verloon en nie wanneer nie, vannag nog. Nog voordat die son weer opkom. Ja, vir Petrus was dit 'n geweldige klap in sy gesig gewees. Hoe kon die Here Jesus so min van hom dink? En geliefdes, ons sien ook iets van Petrus se voorneme, soos dit deur die Johannes en van die ander evangelies ook beskryf word, waar hy hierdie gedagte, ek sal saam met U sterwe, voordat ek U sal verloon. Lees ons as hy na sy swaard gryp, en die hoofpriester se slaaf, Kajafas se oor afkap. Ja, impulsiewe mens. Maar dan lees ons waar Petrus ook verdwyn. En dan lees ons van Petrus daar in die binneplaas van Kajafas, die hoofpriester, en hulle staan daar om die vuure, dis koel, om warm te word, en daar is 'n klomp vreemde mense, en daar is een van die meisies wat hom herken en sê, maar jy is mos ook 'n Galileer. 'n Mens kan dit sien aan jou klere drag, 'n mens kan dit hoor in jou aksent. Jy is ook een van sy disippels. En dan lees ons waar Petrus die Here Jesus verloon. Hy ontken dit. En nie net toevallig of terloops of impulsief nie, nee. Hy doen dit met beslistheid 3 keer. Hy vloek en hy sweer selfs om te probeer aantoon dat hy nie een van die Here Jesus se disippels was. Hierdie selfde Petrus, wat so selfversekerd was, hierdie selfde Petrus, wat ontsteld was, verontwaardig was, dat die Here Jesus so min van hom kon dink, verloon die Here Jesus inderdaad 3 maal, met beslistheid, met oortuiging. As 'n mens die Grieks gaan lees, dan word dit so mooi omskryf, die beslistheid waarmee hy dit doen. Maar as daardie haan die tweede keer kraai, dan is dit asof Petrus tot stilstand geruk word. Hy kom tot nadenk. Gebeur op baie kere met ons, ons sê iets, ons doen iets, en dan besef ons maar, oeps, nou het ek 'n fout gemaak. Ek moes nie dit gesê het nie, ek moes nie dit gedoen het nie. Dit is juist daardie gedagte van 'n tweede kans, ek wens ek kon teruggaan en hierdie woorde wat ek gesê het, of hierdie woorde wat ek getik het daar op sosiale media, kon ek net 'n bietjie terugtrek. Baie keer moet mense die gevolge daarvan dra. Iets daarvan het ons ook hierdie week ook gesien in die media. En ons lees dat Petrus het bitterlik geween, soos die ou vertaling het vertaal. Hy word tot stilstand geruk, hy word oorweldig deur emosie, want hy besef wat hy gedoen het, en hy besef, hy kan dit nie terugtrek nie, en hy besef ook dat die Here Jesus het dit geweet, en hy het dit bevestig. Hy was toe nie so oulik, soos wat hy gedink het nie. Hy was maar eintlik so onbetroubaar, soos wat die Here Jesus geweet het hy is. Ja, geliefdes, tussen daar die vers 28 en vers 7, gebeur daar baie dinge in Petrus se lewe. Sy lewe word radikaal omgekeer. Hy sit in sak en as. Geliefdes, ons kan onsself net indink waardeur Petrus moes gaan. En dan daar by die graf, daardie Sondagmôre, lees ons waar die vroue daar by die graf kom en die klip wat weggerol is, en as hulle ingaan, sit daar 'n jong man, soos ons lees, met lang wit klere, 'n engel, en herhaal hierdie woorde van die Here Jesus. Gaan sê vir die disippels, soos die Here Jesus gesê het, hy gaan julle ontmoet in Galilea. Maar dan hierdie 6 woorde, en in die besonder vir Petrus. Petrus moet ook daar wees. Petrus mag daar wees. Petrus het 'n groot fout begaan. Hy het dinge gesê, hy het dinge gedoen, wat verskriklik was, wat 'n mens van iemand soos Petrus nie sou verwag het nie. Maar gaan sê vir Petrus, hy moet sorg dat hy ook in Galilea kom. Want die Here Jesus wil hom sien. Geliefdes, en dis eintlik die hartklop van die evangelie, en dis die hartklop van die opstandingsgebeure. 'N tweede kans. Nog 'n geleentheid. Petrus het sekerlik by homself gedink en getop en gewonder en kon sy haar uit sy kop uittrek. Hy kon nie glo wat hy gedoen het nie. As ek maar net nog 'n geleentheid kon kry om met die Here Jesus reg te maak. Maar nou is hy dood. Hy is begrawe. En die laaste woorde wat ek tot die Here Jesus gespreek het was, ek sal nie. En die laaste woorde wat ek oor hom gespreek het is, ek ken hom nie. Dit moet verskriklik gewees het vir Petrus. Ja, geliefdes, in hierdie wêreld is daar maar bitter min tweede kans. Ons as ouers is lief om vir ons kinders 'n tweede kans te gee. Dalk omdat ons weet deur ervaring en ondervinding dat tweede kans eintlik nie gebeur nie. Wil ons baie keer ons kinders help en hulle daardie teleurstellings van die lewe bietjie spaar, met jou hier en daar vir hulle tweede kans te gee. Maar as die lewe gebeur, as mens in die harde werklikheid van hierdie wêreld instap, dan het 'n mens net een kans. Dis nou of nooit. Dis die sterkste wat oorleef. Daar's nie plek vir mense wat foute maak nie. Mense wat foute maak word een kant toe geskuif, verwerp, vergeet. Daarvan lees ons daagliks. Maar weet jy, broers en susters, dis hoe dit in hierdie wêreld werk. Waar ons as mense, hierdie wêreld wat ons as mense geskep het, hier waar ons glo en dink ons is in beheer met ons reëls. Ons is maar baie kere, maar hard. Vergewing is nie eintlik ons sterk punt nie. En tog het die Here Jesus ons geleer in die Onse Vader. Vergeef ons soos ons ander vergeef. Genadelik werk dit by God anders. God werk met ander reëls, met ander riglyne. God werk met 'n tweede kans. En ons sien dit so duidelik in hierdie woorde. Hierdie woorde van 'n engel, en 'n engel wat 'n boodskapper van God is. Waar God sê, en in die besonder vir Petrus. Daar's 'n groot troos. Ons kan onsself net indink wat met Petrus moes gebeur het, toe die ander disippels by hom kom. En Petrus aanvanklik sê, nee, ek gaan nie. Dan sê, nee, maar ons het die boodskap gekry, en nie besonder moet jy daar wees. Die Here Jesus soek jou in Galilea. En nou kom die vraag vanmôre, maar wat maak Petrus met hierdie tweede kans wat hy kry? Ons lees, soos dit vir ons beskryf word in Johannes Evangelie hoofstuk 21, wat daar in die see op die meer van Galilea, as die Here Jesus daar in die wal is, dan is dit Petrus wat uitspring en na die Here Jesus toe swem en hom gaan ontmoet. Ons weet ook dat by daardie geleentheid is, soos ons 2-3 weke gelede ook by die kinderdiens gekyk het, wat dit die Here Jesus is wat ook sy naam en ere herstel. Pas my skape op, laat my lammers by. 3 keer vra die Here Jesus dit vir hom. Daardie 3 keer verloning word uitgevee. Dis daar waar Petrus as 'n ware weer nie aan bevestig word. Daai tweede geleentheid bevestig word. En wat maak Petrus daarmee? Ons lees dat Petrus inderdaad 'n leidende rol speel in die vestiging van die kerk. Belangrike rol speel in Jerusalem en selfs die evangelie ook so ver uitdra soos na Rome en wat hy daar volgens oorlewering gekruisig word onderste bo omdat hy nie soos die Here Jesus gekruisig wou word nie. Omdat hy nie weer die Here Jesus wou verloon het en wou verraai het nie. Hy neem hier die tweede geleentheid op. En hy leef en hy verkondig die evangelie van Jesus Christus. Die kern van die evangelie, die opstanding, die lewe, die hoop, 'n tweede kans. Natuurlik was Petrus nie die eerste een nie. Paulus skryf baie daarvan. Waar die Here Jesus hom ook 'n tweede kans gegee het op pad na Damaskus. Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Wil jy gebruik? Wil jy stuur? En ons lees ook wat Paulus met daardie tweede kans gemaak het. Ons lees van die Here Jesus se eie broer Jakobus wat ook 'n tweede kans gekry het. Soos ook lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15, daar stel aan 'n voorbeelde al hierdie disippels met uitsondering van Judas wat hierdie tweede kans nie wou aanneem. Gryp hierdie tweede kans aan. Geliefdes, in hierdie teksvers, hierdie twee teksverse, is daar 'n belofte in opgesluit. Die opstanding van die Here Jesus Christus hou 'n belofte, troos in, soos ons reeds gesê het, van 'n tweede kans. Om eindelijk saam met die Here Jesus te kon opstaan, 'n wedergeboorte, daardie wedergeboorte wat plaasgevind het, daar by die kruis. Ons het saam, ons is saam met die Here Jesus opgewek. Maar saam met hierdie belofte, saam met hierdie troos, is daar ook 'n opdrag. Wat maak ons met hierdie tweede kans? Daardie opdrag om vanuit hierdie tweede kans te leef. En ja, broers en susters, ons is nog steeds sondaars. En ja, broers en susters, ons maak baie foute. Baie keer 'n fout in ons verhouding met God. Ons kom baie keer in opstand teen God. Ons kom baie keer in opstand teenoor ons naaste. Maar ons het die voorreg om vanuit daar die tweede kans te kan leef, om weer te kan gaan regmaak, daar waar ons gefouteer het, om verskoning te gaan vra, waar ons iemand te nagekom het, om weer ons geloof te bely. En daar die tweede kans wat ons elke dag kry, is eintlik 'n bekering wat elke keer plaasvind, vanuit ons wedergeboorte. Broers en susters, in hierdie ou wêreld waarin ons leef, is daar nie baie tweede kansen nie, maar by God is daar. En die opstanding is die bevestiging daarvan. En ons het die voorreg om vanuit daar die tweede kansen kan leef, en elke dag weer te probeer. Om weer die geloof gevoed te word en versterk te word. Soos Paulus so mooi sou skryf, hier is die geleentheid om die ou mens te laat sterf en om weer op te staan in die nuwe mens, die nuwe lewe. En daarom, geliefdes, is vandag nie net nog 'n Sondag, nog 'n begin van 'n nuwe week, begin van 'n nuwe maand. Nee, dit is vir ons weer 'n nuwe begin in die geloof, elke dag. Ons leef elke dag vanuit hierdie opstandingswonder. En daarom, broers en susters, kan ons verheug wees en dankbaar wees, en daarom is dit vir ons so 'n vreugdevolle gebeurtenis. Want ons weet, by God het ons 'n tweede kans gekry. Hierdie opstanding van Christus was ook in die besonder vir ons. En daarom moet ons ook hierdie boodskap gaan leef, ook in die besonder, vir hulle wat vanmôre nie hier is nie, vir hulle wat dwaal en soekend is, hulle wat mismoedig is en moedeloos is, en glo hulle kans is verby, daar is 'n tweede kans by God. Ons moet dit gaan leef. Ons moet dit gaan uitdra. Dis ons opdrag. Geliefdes, wat maak ons met ons tweede kans? Amen.
Broers en susters, nou dat ons in die prediking van opnuut verseker is van God se genade en oproep tot geloof. En omdat woord in die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur die geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Jy kom maar weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawenheid bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou. Soos die Here jou God jou beveel het, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy mag daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was. Jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en het magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal jy dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egspreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die trou onsself aan die gebed aan die Here toe. Kom ons sing tot en slotte staande en biddend. Gesang 266. Waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.